boa tarde.
Que tal, como estás? Mañá mesmo, este venres, presentas no Museo de Pontevedra un libro que fai un percorrido por algo que, sobre todo, as persoas que viven nas parroquias ou en certos concellos de Galicia onde isto é moi tradicional, no que se vai falar dos exvotos. Antes de nada, creo que quero que me expliques en que son os exvotos, porque todo o mundo creo que sabe que é, pero por ese nome, quizáis algunha xente se sinta perdida. E é unha manifestación da nosa cultura moi, moi senlleira.
É unha manifestación da nosa cultura e da nosa religiosidade, chamémoslle popular. A palabra exvoto ven do latín ex votum, que significa feito por un voto. É dicir, é todo aquilo que se ofrece a Deus a través dos santos, a través da Virxe, das distintas vocacións, pedindo un favor, por exemplo, nun caso de enfermidade grave ou dun accidente ou de algún problema. E pide un touche, se me das ou para que me deas, é dicir, ofrecelle eso coa condición de que a divinidade lle conceda o favor impetrado. Eso é o que significa, o que temos que entender por exvoto.
O que coñecemos popularmente como unha ofrenda, non? As persoas que se ofrecen a un santo, a unha santa...
Sí, é unha ofrenda ou unha oferta que se lle fai cando se está en perigo, logo está de obrigado cumprimento. É dicir, o conseguir o favor da divinidade, pois hai que facer efectiva esa oferta.
E aquí en Galicia, cal é a orixe desa tradición? Remontase bueno, a moito tempo atrás?
Os exvotos non é propio do cristianismo. Os exvotos son xa antes, na prehistoria, topamos en diversos xacimentos da Edade do Bronce figuriñas de metálicas, de animais, de corpos humanos, de membros en metal. É dicir, que isto xa ven de antigo. Despois, no Museo de Pontevedra hai unha colección de esvotos de terracota, é dicir, de barro cocido procedentes de Italia, da Etruria italiana, antes do cristianismo, que se representan cabezas de homens, de mulleres, aparecen animais, como porcos, vacas, mans, o mesmo que podemos ver hoxe en as figuras de cera. Despois, xa entrado o cristianismo, moi pronto empezan a xurben as figuras de cera e incluso de madeira. Tamén hai esvotos de madeira. E despois xa, máis adiante na Idade Media, por exemplo, nas cantigas de Santa María de Alfonso X o Sabio, nas ilustracións do chamado Códice Rico do Escorial, hai narra a cantiga, despois nas ilustracións vese como lle ofrecen figuras de meniños a Santa María de Salas ou outros santuarios, incluso de animais. Xa na Idade Media, pois, seguía facéndose isto e continúa ata os nosos días.
E Xosé, hai algunha diferenza entre os exvotos de típicos de Galicia con respecto aos exvotos, as ofrendas de outros lugares de España?
Ben, en canto ás figuras de cera, as ofrendas de cera, debo dicir que actualmente fora de Galicia non se traballa a cera, non hai figuras de cera. Houbo en outro momento, pero me caeron por completo. Hai que resaltar que en Galicia a artesanía da cera é a única que traballa coa finalidade de que foi e de que empezou. É dicir, porque a xente fai demanda desas velas ou das figuras de cera para lle ofrecer a Virxen ou ao santo correspondente. El fondo patronelo para lá non hai figuras de cera. En canto a outro tipo de esvotos que son menos coñecidos, os que eu lle dedico o segundo tomo desta obra, son os cadros votivos ou os votos pintados. Mandeille o libro, un libro pequeno que fora premiado polo Concello de Cuntis, unha síntese de 60 folios. Mandeille a un profesor de un catedrático de antropoloxía da Universidade de Sevilla, a Salvador Rodríguez Becerra, e contestoume que os cadros de Galicia eran totalmente distintos aos do resto de España por unha cousa, porque na roca de Galicia teñen un, bueno, aparecen no cadro aparece a divinidade, o santo, a vocación da Virxe correspondente na parte alta, despois na parte media a escena terrestre, digamos, de onde o enfermo está na cama ou está nunha embarcación no medio do mar, a xente, os familiares impetrándolle a divinidade. E na, abaixo hai unha lenda que dá o nome de esa persoa enferma, a que te seguidade que tiña, de onde era, que enfermidade padecía ou que problema tiña, e o que lle ofrece a esa advocación mariana ou a santo santa correspondente. Por exemplo, un par de bois, un cabalo, ata unha dúcia de fogos artificiais de bombas, as ofertas máis raras. Sí, y... que en Galicia sí consta eso nos cadros votivos, pero no resto de España non, según me dixo este profesor andaluz.
E unha última cuestión, Xosé. Cal é a saúde desta tradición aquí na nosa comunidade? Porque me dá a impresión que pouco a pouco se está a perder ou non ten o vigor que podía ter hai décadas.
Espero que non. Vamos a ver. Sigue viva. Dicir, perderonse os cadros votivos ou os votos pintados desde finais do século XIX, comezos do XX, por unha sinxela razón. A aparición da fotografía elimina os cadros. Hai moitos santuarios onde a persona ofrecida lle dá unha foto, a veces sinxela, ou a veces unha composición, unha fotomontaxe feita en un estudio, como pode ser o caso de O Corpiño, ou pode ser San Campio, por citar algúns exemplos, o San Campio de Figueiroa en Tomiño. Pero, sen ir máis longe, non temos máis que acudir á Romaría de San Vieito aquí en Lérez. Vese podremos ver que as figuras de cera están plenamente en vigor, como decía antes, e son unha morea de esvotos de cera os que se amontonan ali na sala onde se fan as ofrendas, onde venden, por exemplo, o aceite bendicido. Ou por ir un pouco máis longe, os milagros de Amir, porque son os que temos máis preto de nós, para comprobar eso. Hai pouco, 2 ou 3 semanas, celebrouse a Romaría do Santo Cristo de Xente, no Concello da Lama. E aí, ainda, procesionaron este ano un cadaleito con un home no seu interior, é un cadaleito de unha meniña, un cadaleito blanco que portaban os seus familiares e a rapaza procesando o carón do cadaleito que se librou de ir por intercesión do Santo Cristo de Xente. É dicir, que de momento siguen algún tipo de votos siguen vivos. Que vai pasar no futuro? Non sei, porque non son adivino, pero espero, desexo, que sigan vixentes como ata agora.
Pois Xosé Fuentes, exsecretario do Museo Provincial de Pontevedra, que vaya todo moi ben mañá nesta presentación e unha aperta, Xosé.
Moitas grazas por acordarvos de min e do libro con motivo da súa presentación. Moitas gracias outra vez.